Orangizda qishloqda yashab ko'rgan yoki hali ham qishloqda yashayotganlar bormi? Ha, bor. Unday bo'lsa, siz qishloq hayotining qiyinchiliklarini ham bilasiz. Qishloqda kun ko'rish, yashash uchun qattiq mehnat qilish kerak. Erta bahordan yerga urug' qadab, hosilni kuzda yig'ib terib olgunga qadar ancha mehnat qilishga to'g'ri keladi. Yerga ishlov berish kerak. Egatlar ochib, yerga eng sara urug'larini ekish lozim. Undan so'ng esa egatlar orasiga suv yuborish va o'g'it solish kerak. Undan tashqari urug'lar atrofidagi yovvoyi o'tlarni yulib turish lozim. Bularning hammasi yaxshi hosil olish uchun qilinadi. Shuning uchun agar biror narsa eksangiz va undan yaxshi hosil olishni istasangiz, avvalo yerni yaxshilash haqida o'ylash kerak bo'ladi. Yer unumdor bo'lmasa, yaxshi hosil olishning imkoni yo'q. Sizning turmushingiz ham xuddi shu dalaga o'xshaydi. Ibodat bilan yer tayyorlanadi, keyin esa kerakli urug'lar, ya'ni sevgi, ishonch, hurmat, e'tibor va suhbat urug'lari qadaladi. Sevgi urug'ini qadash juda oson. Hosil ham tezda paydo bo'ladi.
Agar sevgi urug'i turmush o'rtog'imiz bilan birgalikda ekilgan bo'lsa, bizning yuragimizda hosillar, umid, tinchlik va baxt paydo bo'ladi. Bu narsa qo'rquv, omadsizlik va muammolardan qo'rqmaslikka o'rgatadi. Bu hodisalar hayotimizdagi har qanday to'sqinlarni yengib o'tishimizga yordam beradi. Biz bog'imizdagi keraksiz narsalarni olib tashlashimiz kerak. Albatta, urug' atrofidagi begona o'tlarni olib tashlash bog'bonning muhim ishlaridan biri. Agar sizning turmush bog'ingizda ham begona o'tlar achiqlanish, nafrat, bir-birini tushunmaslik, tanqidlar, xudbinlik va jahllar o'sib yotgan bo'lsa, ular sevgi urug'ini bemalol o'sishiga xalaqit beradi. Ular bu urug'ni bo'g'ib qo'yadi. Bunday turmush Xudovand reja qilgan turmushga mutlaqo o'xshamaydi. Agar sizning oilangizda sizni haqiqatda Xudovandning ijodi qiladigan va Xudo xohlaganiday inson qiladigan sevgi bo'lmasa, turmush o'rtoqlaringiz bilan munosabatingizni tekshirib ko'radigan vaqt keldi deb o'ylayman.
Siz bir paytlar sevib turmush qursangiz, ammo hozir turmushingizda o'sha sevgini bo'g'ib qo'yayotgan begona o'tlar borligini ko'rishingiz kerak. Turmushingizda jiddiy muammolar bo'lsa, ibodat orqali Xudovand oilangizda mo'jiza qilishi mumkin. U turmushdagi juftlikning yuragini va qarashlarini o'zgartira oladi. U turmushingizdagi gunohni tag tubi bilan qo'porib, o'lib borayotgan sevgini jonlantirishi va uni gullaydigan daraxtga aylantirishi mumkin. Rimliklarga 12-bob 9-oyatda sevgingiz riyosiz bo'lsin, yomonlikdan nafrat qilib, yaxshilikka chirmashib olinglar deb yozilgan. Jon jahdingiz bilan turmushingizdagi yaxshilikka chirmashib olinglar. Shayton sizning turmushingizni buzishga harakat qilayotgan odatlar va yomonliklardan uzoqlashing. Xudovanni oilangizda hech qanday shartsiz sevgining gullab yashnashini so'rang.
Agar yaxshilik, g'amxo'rlik qilinsa, sevgi urug'i mo'l hosil beradi. Bog'imizdagilar och hayvonlarga emak bo'lmasligi uchun bog'imizning atrofini to'siqlar bilan o'rab qo'yish lozim. Och hayvonlar bizning zaif tomonlarimizni qidiradi. Hatto turmushingiz hammanikidan yaxshi bo'lsa ham, dushman o'sha himoya devorini sindirishga urinib ko'radi. Shayton har birimizga bog'imizdan tashqarida urug' ekishimizga vasvasa qiladi. Ammo kim bunga qarshi turolsa, turmushda vafodorlik urug'ini ekkan bo'ladi va bu urug' mo'l ko'l hosil beradi. Shuning uchun ham turmushingiz mustahkam bo'lishi uchun doimo ibodatda bo'ling. Muqaddas kalom bizni shunday deb ogohlantiradi. Shuning uchun o'zining mustahkamligiga ishongan kishi yiqilmaslik uchun ehtiyot bo'lsin. Ayolingiz bilan birga keyin afsuslanadigan ishlar qilmaslik uchun ibodat qiling. Xudodan so'rang. U sizga sadoqatli bo'lishni va turmushingiz bog'ini mustahkam devorlar bilan o'rashni o'rgatsin. Bugungi suhbatimizdan o'zingizga kerakli xulosa chiqarib oldingiz degan umiddamiz. Keyingi safar esa sizlar bilan turmushdagi hurmat, e'tibor va muloqot urug'lari haqida suhbatlashamiz.